iată, o să vă invit la o călătorie în secolul I. O să facem călătoria aceasta în Asia Mică, respectiv în Turcia de azi, și o să mergem pe albia unui râu care se numește Licus, și acolo sunt trei cetăți, ca un triunghi, așa, una lângă alta, și în special ne vom uita la una din aceste cetăți și la istoria bisericii din această cetate și la cuvântul care l-a scris Apostolul Pavel pentru această comunitate creștină din acea zonă. Și e fascinant pentru unii care iubesc geografia, pentru alții care iubesc istoria, pentru alții care iubesc teologia, pentru alții care iubesc pur și simplu cuvântul Domnului și felul în care acesta se aplică practic, nu-i așa, din secolul I, în secolul 21, deci 2000 de ani mai târziu, acest cuvânt vom vedea că este relevant, este valabil și astăzi, și că nu vom învăța doar geografie sau istorie sau teologie, ci mai mult ca orice vom pune la inimă cuvântul Domnului și vom spune: Doamne, ce ne vorbești Tu astăzi nouă celor de aici prin cuvântul acesta? La un moment dat o să explic de ce Colosen trebuie studiat împreună cu Filimon, cu epistola către Filimon. O să explic de ce chiar în seara aceasta. Dar în acest context, iată, deci avem cele patru capitole ale epistolei către Coloseni, avem un capitol în Filimon și mi-am propus, asta e numai un plan, nu știu dacă o să reușesc, nu e ceva, știu eu, ca legea mezilor și a perșilor care nu se mai schimbă, dar mi-am propus din fiecare capitol să am cel puțin două lecții. Să avem pentru seara aceasta lecția introductivă, apoi vor veni împreună cu Filimon 10 lecții, deci două lecții pe capitol, și lecția de concluzie, deci undeva aproximativ 12 lecțiuni, 12 întâlniri, 12 sesiuni ar trebui să fie, care să acopere iată, și Coloseni și Filimon într-o privire de ansamblu. Nu o să facem un studiu verset cu verset, nu că n-ar fi frumos și fascinant, dar ne-ar lua așa vreo 6 luni atunci, da? Și ne-am plictisit pe acolo prin Turcia și prin albia râului Licus, la poalele muntelui Cadmus. Da? Ne-am plictisit totuși 6 luni, stăm acolo 6 luni, cam multișor. Dar așa nu o să fie decât aproximativ 12 lecțiuni și am să încerc cât voi putea, cât voi reuși și, bineînțeles, absolut cu ajutorul lui Dumnezeu, am să încerc să surprindem temele mari ale capitolului, ale cărții, aplicații practice din acest cuvânt și să plecăm de aici îmbogățiți duhovnicește și hrăniți spiritual mai ales. Pentru seara aceasta, ca motou, voi citi din Coloseni capitolul 4 doar două versete, versetele 12 și 13. Și vă rog, rețineți, este lecția introductivă în care vom avea o privire de ansamblu asupra bisericii din Colose, asupra epistolei, asupra contextului în care s-a scris cartea, și va fi un pic diferită lecția aceasta. Spuneam mai devreme fratelui Emil că voi încerca să pregătesc și PowerPoint, că îmi făceam vise și planuri să vă arăt exact cum arată zona, să vă arăt Valea Licus, să vă arăt Muntele Cadmus, să vă arăt anumite vestigii care s-au descoperit acolo, măcar că prin contrast cu celelalte celelalte cetăți care apar foarte bine prezentate în Noul Testament, Colose n-a fost escavat din punct de vedere arheologic. Deci rămâne încă un site, rămâne încă o arie care urmează, trebuie să fie cineva cu mulți bani care să meargă acolo și tot orașul este sub un morman, este așa un deal acolo și orașul antic, orașul vechi, e acoperit acolo. Dacă cineva merge acolo și face cercetări arheologice și escavează, o să găsească vestigiile și ce se păstrează din acel oraș. Lucru care nu s-a făcut cu privire la Colose. E o discuție acum că o universitate din Australia ar dori să facă acolo un șantier de studiu, dar rămâne de văzut. Deci iată, am să citesc ca motou Coloseni, capitolul 4, versetele 12-13. Epafras, care este dintre ai voștri, vă trimite sănătate. El, rob al lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca, desăvârșiți și deplin încredințați, să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru cei din Hierapolis. Amin. Aceste două versete au o anume conotație atunci când vorbim despre cel care a dus Evanghelia la Colose și despre o comunitate mai largă decât simpla cetate Colose. Iată, e vorba chiar și de Laodicea și e vorba și de Hierapolis. Deci sunt trei cetăți și aceste trei cetăți sunt toate trei aproape de albia râului Licus și împreună acolo formează o zonă care o să vedeți că este foarte interesantă dintr-un anume punct de vedere. Deci este o, cum spuneam duminică seara, povestea unei familii, este o poveste și cu aceste trei cetăți care erau situate pe albia râului Licus. Am să încerc să răspund în această seară, îmi urmăresc ceasul, că pe ăla nu-l văd bine, că e lumină, reflectoare, îl văd și pe ăla, dar să nu vă ispitiți, deci când îl vedeți cărămida asta, să știți că eu mai apăs pe buton și atunci mi-arată cât e ceasul. Am să încerc să răspund la 7 întrebări. Da? În forma asta prezint lecția introductivă, încerc să răspund la 7 întrebări distincte. Și să vedeți care sunt acestea. În primul rând, vreau să schițăm cadrul geografic al acestei cetăți, să vedem exact unde ne situăm, unde ne aflăm. Și deja am spus, e vorba de un râu care e un afluent al unui alt râu mai mare, care se numește Meander, și acesta se varsă la rândul lui în Marea Egee. Deci dacă vă imaginați Asia Mică, atunci să vă imaginați din partea de vest spre est și râul acesta vine din est și merge puțin în sud și se varsă într-un alt râu mai mare numit Meander, care coboară deci puțin în sud și deasupra cetății Milet se varsă în Marea Egee. Pentru că, spuneam și duminică seara, acolo este o zonă unde Apostolul Pavel foarte mult a circulat și foarte mult a lucrat, respectiv în partea de nord, pe coasta aceea e Troas, și acolo mereu sunt întâlniri, mereu sunt locuri, e un loc foarte strategic. Se pare că de acolo a fost și arestat a doua oară când a fost dus pentru martiraj. Apoi, coborând mai jos, este Efesul, care este o cetate puternică, de fapt un mare centru pentru Asia Mică, iar mai jos este Miletul, acolo unde vă amintiți, poate în Fapte 20, a chemat pe prezbiterii din Efes să aibă o consfătuire cu ei, să aibă o întâlnire cu ei și a fost o întâlnire de-a dreptul emoționantă. Fapte 20 spune că la momentul când Pavel a zis nu o să mai vedeți fața, asta e ultima noastră întâlnire, toți au căzut pe grumazul lui și au plâns și el a zis, aduceți-vă aminte cum trei ani de zile, pentru că doi fusese în casa lui Tiran, în școala lui Tiran, școala aceea de care v-am spus duminica, dar de fapt astea trei ani per total în Efes. Și a zis, aduceți-vă cum cu lacrimi, aduceți-vă aminte cum cu lacrimi, zi și noapte v-am sfătuit și de acum nu o să mai vedeți fața. Și acolo la Milet e întâlnirea aceasta tulburătoare. Bun. Deci mergem pe albii acestui râu Licus, mergem în interior, mergem spre est și aflăm o zonă care, pentru că albii acestui râu face ca pământul să fie foarte bun, un pământ fertil și în special bun pentru cultivarea bumbacului, acolo era o zonă teribil de renumită și foarte renumită pentru lână. Chiar cei din Colose pregăteau și aveau un meșteșug să facă o lână și să o vopsească, o lână roșie. Colosium se numea lână aceea, tocmai datorită cetății Colose, acolo se făcea. Dar mai erau încă două cetăți și aici Apostolul Pavel în capitolul 4 ne spune că de fapt sunt trei. Zice, Epafras e foarte interesat în voi, la fel cum e interesat și în Laodicea și e interesat și în Hierapolis. Și aceste două cetăți, Laodicea și Hierapolis, dacă vorbim geografic, așa cumva, atunci ar trebui să spunem așa că de la Efes la Colose sunt undeva la 120 de mile. Și mai înspre vest sunt aceste două cetăți. Imaginați-vă, o cetate în partea de nord a râului Licus, care era Hierapolis, și una față în față. Astea erau două cetăți față în față. Și cealaltă în partea de sud, la Odiceea. Și între aceste două cetăți, despărțite de râu, erau 6 mile. Deci era așa foarte aproape. Iar dacă mergeai un pic mai în est, vreo 10 mile în est, era Colose, era cetatea Colose, și asta era în partea de sud, vis-a-vis sau în raport cu râul acesta Licus. Deci să vă imaginați ca un triunghi, da? E așa ca un triunghi, Colose e cel mai departe la est, iar înspre vest sunt cele două cetăți care sunt una față de cealaltă, deci și avem acest triunghi. Și de fapt o să vorbim, mai ales când vorbim despre erezia cu care se lupta comunitatea creștină din acea zonă, o să vorbim de toate cele trei. O să aflăm de fapt că Pavel mai scrisese o epistolă la Odicei, o epistolă care s-a pierdut, nu s-a păstrat, și spune așa, zice, o să primiți epistola din Laodicea, iar pe a voastră, asta care vă scriu, să o trimiteți la Laodicea, pentru că tratează în esență aceeași problematică, aceleași probleme. Și sunt epistole, cum mai zice, de circulație, dacă e să vorbim așa. Spuneam că zona n-a fost deloc escavată, nu se știe încă ce se ascunde, ce valori se ascund acolo. Dacă cineva ar avea bani și interes pentru asta, atunci s-ar putea lucra pe acel loc unde a fost cetatea veche și să se afle foarte mult despre biserica din Colose, despre orașul acela, pentru că în timp, la 3 mile, e acest munte Cadmus și cetatea s-a mutat puțin mai spre munte. Și cetatea veche, cetatea antică, cea din Biblie, cum e prezentată, e acoperită așa ca un deal. Deci te duci acolo în valea aceea Licus, dar de fapt îți apare înainte un deal și sub dealul acela e înmormântat, dacă vreți, orașul. Da? Deci asta este puțin despre cadrul geografic al cetății. Sigur că ar mai fi de spus multe, de exemplu, ar mai fi de spus că În Laodicea, care era cel mai puternic dintre cele trei, Laodicea era cea mai tare, avea economia și era un centru administrativ și financiar pentru zonă, așa, dintre cele trei, Laodicea era cea mai puternică și acolo erau ape, foarte multe ape termale și era renumită zona aceea printr-o zonă cu comerț cu lână, cum ar fi, și atracție pentru turiști sau pentru cei care veneau la tratament, dacă vreți. Dar și mai bune ape, și mai ales ape care vindecau, erau la Hierapolis. Deci dacă mergeai 6 mile în sud, ăsta erau față în față, acolo erau izvoare termale, izvoare de apă minerală, izvoare de apă care putea fi, și se spune în istorie, că oamenii mergeau nu numai să facă baie acolo, dar și să bea apa aceea, că se vindecau. Era foarte renumită zona de așa ceva. Din punctul ăsta de vedere, Colose nu avea așa ceva, ba în contrast chiar, Colose avea niște izvoare de apă foarte rece, da? Pentru că veneau din muntele Cadmus și asta era renumit la Colose. Era apă foarte bună de băut, o apă curată, o apă rece. Era lână roșie numită Colosium și mai era un teren foarte bun pentru că valea aceea făcea ca solul să fie extrem de fertil și era bun pentru agricultură, în special pentru bumbac. A doua întrebare este care a fost cadrul istoric în care se întâmplă lucrurile despre care scrie Apostolul Pavel și unde ne situăm din punct de vedere istoric cu această așezare, cu această cetate. Ori, cam prin secolul 4 înainte de Hristos, mari istorici, Herodot și Xenofon, vorbesc despre cetatea asta Colose și spun că este una din cele 6 cetăți care aparțineau de o țară numită Frigia. Deci, de fapt, țara de bază, țara de origine, e Frigia, așa se numea. Și ca și în antichitate cu multe asemenea zone, țara asta a fost cotropită de tot felul de campanii militare. Adică au venit peste ei persanii, au venit peste ei grecii, au venit peste ei romanii, iar chiar mai târziu au venit peste ei turcii, Imperiul Otoman. Și au tot cotropit, au tot cucerit, au tot luat. Până la urmă, cetatea Colose, comparat cu celelalte, a cam decăzut în renume și în faimă și în importanță, dar ăsta este contextul. Deci s-au tot pelindat pe acolo aceste imperii care au cucerit și care și-au lăsat amprenta. Ce se întâmpla de fapt? V-am mai spus și cu altă ocazie, când venea un cuceritor, ca acel popor să nu se ridice la răscoală sau să nu se ridice să facă vreo răzmeriță, aveau o anumită strategie. Luau oamenii din locul acela și duceau robi și mutau în altă parte. Iar acolo populau acea zonă cu alții din Imperiu. Așa încât să fie pestriți, să fie de toți, să fie cumva dezrădăcinați și să zică, eu n-am nimic cu zona asta, pentru zona asta nu lupt, n-am ce să lupt. Că altul care era născut acolo, care avea rădăcini acolo, zicea, domnule, era patriot, zicea, pentru pământul meu mă ridic la luptă. Dar avea o strategie toți ăștia și asta au făcut și perși, asta au făcut și grecii, asta au făcut și romanii. Da? Asta era o strategie, să iei oamenii din zonă, să-i dislochezi, să-i muți în altă parte. Și atunci acolo ei erau așa cumva, supraviețuiau. Ei, așa se spune că în felul ăsta, de exemplu, sub invazia grecilor, dinastia Seleucizilor, care avea o grămadă de antiohi, Antioh cel Mare, Antioh 1, Antioh 2, Antioh 3, Antioh Epifanul, al patrulea, și toate astea, acum un pic vă bombardez cu un pic de istorie, dar să numai un pic, să nu vă speriați tare. Iar dacă nu vă place, lăsați să treacă pe lângă ureche, nu e nicio problemă. Țineți seara asta, după aia vă promit că Dar e bine să fixăm, știți, să știm cam unde stăm și istoric. So, vine Antioch III, el vine undeva prin secolul II, înainte de Hristos, și găsim asta în Antichități Iudaice, în cartea 12-a a lui Iosefus, Iosif Flavius, așa, și ăsta e iarăși un foarte renumit istoric, și spune că Antioch III a adus acolo 2000 de evrei și a populat zona aceea, da? Când a venit invazia grecilor. A populat zona aceea cu 2000 de evrei. Cam acum, când se întâmplă lucrurile cu Colose și cu Epistola și când e scrisă, în perioada când e scrisă, în zona aceasta, da? Și vorbim Colose, Herapolis și Laodiceea, sunt undeva la vreo 15.000 de, spun documentele istorice, 15.000 de evrei. Ca să vă faceți o imagine, Roma avea la vremea aceea cam 1.000.000 de locuitori, fără robi, că robii nu se numărau, și din aceștia 1.000.000 de locuitori, 50.000 erau evrei. Vă aduceți aminte că v-am spus duminică seara cum o familie din aceasta de evrei a fost, și evrei au fost expulzați de împăratul Claudius și dați afară din Roma. Ei, asta se întâmplă înainte, deci în secolul II înainte de Hristos, Antioch III, numit și cel mare, aduce 2000 de evrei, îi plantează acolo și ăștia prosperă, că ei făceau business, se ajutau, erau foarte serioși în orice făceau din punctul ăsta de vedere și au prosperat. Acum vorbim de o comunitate de evrei undeva la vreo între 11.000 și 15.000 de evrei în zona aceea. Deci, din punctul ăsta de vedere, încercăm să fixăm sau să schițăm și istoric unde stăm. A treia întrebare. A treia întrebare este... De ce Coloseni și Filimon trebuie studiate împreună? De ce ar trebui să fie studiate împreună? O să vedeți, eu un argument și o logică foarte simplă. De fapt, Coloseni și Filimon și Filipeni, dar și Efeseni, fac parte dintr-o serie de cărți scrise de Apostolul Pavel, numite și Epistolele Captivității. Sau epistolele scrise din închisoare, din închisoarea Romei. E vorba de prima întemnițare, anii 60-62, când 2 ani de zile a stat cu arest la domiciliu, a fost destul de lejer, avea un roman care stătea la ușă și păzea, dar putea să fie vizitat, putea să primească oaspeți, putea să vestească Evanghelia, a așteptat să fie judecat, să fie primit. După 2 ani de zile i s-a dat drumul. Sigur că în 66, deci 4 ani mai târziu, i-a arestat din nou și de data asta nu mai scapă și va sfârși prin decapitare. Vorbim de Sfântul Apostol Pavel. Dar ce se întâmplă din acest punct de vedere? Sunt două incidente care duc la scrierea acestei epistole sau acestor epistole, respectiv Coloseni și Filimon. Aflăm, iată, în capitolul 4, citim de acum versetele 7 și 8, care zice așa: tot ce este cu privire la mine vă va spune Tihic, fratele prea iubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. Vi l-am trimis în adins ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă mângâie inima. L-am trimis împreună cu Onisim, fratele credincios și prea iubit, care este dintre ei voștri. Ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici. Iar apoi, așa cum am citit versetele 12 și 13, aflăm că Epafras, care este tot așa de-al lor, s-a dus la Apostolul Pavel, s-a dus acolo la Roma și să-l viziteze, să-l încurajeze, să fie alături de el, dar i-a dus vești din această zonă și a spus: uite, frate Pavel, cum stau lucrurile la Colose, la Laodiceea și la Hierapolis. Acest bazin în zona râului Licus, aceste 3 cetăți. I-a dus niște vești și bune și mai puțin bune, dar biserica era o biserică puternică, o biserică bine închegată, o biserică pusă pe niște temelii foarte bune, dar se confruntau cu erezii, se confruntau cu învățături străine. Și Epafras i-a spus lui Pavel, uite, sunt probleme acolo, ne confruntăm cu niște învățături și Domnul Iisus, dacă vă uitați bine în Evanghelie, în Evanghelie o să vedeți că mereu spune, luați aminte la învățătorii mincinoși, că vor veni Hristoși mincinoși, vor veni învățători mincinoși și va fi mereu o luptă cu această învățătură falsă, cu ereziile și să aveți mare grijă. Și Epafras îi spune lui Pavel cum stau lucrurile și ce pasiune are el pentru toată zona asta. Asta e motivul pentru care Pavel scrie epistola. Și al doilea incident, al doilea motiv pentru care se scrie epistola aceasta este tocmai faptul că acolo la Roma, Pavel îl întâlnește pe Onisim. Și Onisim nu este nimeni altul decât un sclav din Colose, un sclav care a lucrat pentru Filimon. Și Filimon era un bun creștin în Colose. Și biserica era în casa lui. Și era o personalitate și un reper pentru adunarea din Colose. Și acest sclav Onisim a făcut o ispravă, nu ni se spune exact ce ispravă a făcut, o să avem timp să ne uităm pe capitolul lui, pe Filimon, o să intrăm în detalii, dar de acum spunem doar atât că l-a întâlnit la Roma, se refugiase, Roma era un loc bun să te ascunzi, că nu te mai găsea nimeni, un milion de oameni, și Pavel l-a întâlnit acolo. Cum? Poate l-a dus Epafras, poate l-au dus alți evrei, nu se spune cum. Cert este că a ajuns în compania apostolului Pavel și l-a primit pe Hristos. Și acum, cu acest Tihic, care este un alt colaborator foarte apropiat al lui Pavel, Pavel spune, am să lovesc ținta și am să reușesc cumva reconcilierea între cei doi. Și îl trimite la Coloseni cu epistola și la Filimon cu să-l ducă pe Onisim și scrie o scurtă scrisoare, o epistolă de suflet. E emoționant de tot să-l vezi pe Sfântul Apostol Pavel, care se ocupa de toate bisericile, care scria adevăruri profunde, care știa să abordeze lucrurile așa de la temelia lor, de la rădăcina lor și avea viziunea întregului. Și acum să-l vezi că, de fapt, pe Pavel îl interesează o slugă. E ca un slugă care a fugit de la stăpân, da? Un rob. Să-i fi zis, da, păi, treaba lui, ce-o fi cu el, o fi și Domnul să aibă milă. Nu. Pavel se pune să scrie, îi scrie frumos, zice, aș putea să-ți poruncesc, dar nu-ți poruncesc, te rog frumos să-l primești, el e folositor, când era la tine nu era creștin, nu cunoștea pe Domnul, s-a făcut, probabil a furat ceva sau așa, să se fi întâmplat și a fugit, acum te rog să-l primești înapoi. Da? Deci acestea sunt cele două incidente sau cele două motive pentru care se scrie această epistolă și pentru care aceste epistole merită să fie studiate împreună. A patra întrebare la care încercăm să răspundem este cum a luat ființă biserica din Colose. Deja cred că ați intuit și v-ați dat seama. Spuneam și duminică seara, dar revin acum să subliniez din nou. În Fapte 18, versetul 20, și să aflăm de fapt că acolo la Efes, Pavel a stat 3 ani de zile și acolo a avut o școală de ucenicie, acolo s-a ocupat zi de zi, cel puțin 2 ani de zile, dar de fapt dincolo la Milet aflăm că el spune că zi și noapte v-am învățat, zi și noapte m-am ocupat de voi, 3 ani de zile. Și aflăm de fapt cum se trage concluzia că, și tocmai în acel context, toată Asia a aflat și a auzit cuvântul Domnului. Adică, ce strategie a fost? Pavel a zis, eu nu pot să mă duc. Se pare că nici n-a ajuns la Colose sau la Odiseea. Unii sunt de părere că mai târziu, după ce a ieșit din prima întemnițare, să fie ajuns. Posibil. Dar cert este că datorită acelei școli biblice, datorită acelei școli de ucenicie și de misiune, s-au dus în toată Asia și au răspândit cuvântul. În principal, strategia era că te duceai într-un loc, asta făcea Pavel, intra în sinagogă, câteva săptămâni, câteva sabat, întâlniri de sabat, intra în conflict, se antagonizau cei din audiență, unii erau de partea lui Pavel, alții erau împotrivă, se sfârșea de cele mai multe ori cu conflict din ăsta, chiar cu violență, îl luau la bătaie pe apostol și pe cei din echipa lui și tot timpul era dat afară din sinagogă. Și asta se întâmplă și la Efes. Și totuși acolo, spre deosebire de alte locuri, este o școală numită Școala lui Tiran și se adună acolo și datorită lucrării zilnice de acolo, toată Asia va primi cuvântul. Și sigur că da, acest Epafras din Colose, tocmai este cel și este unul care a primit și el cuvântul de la Pavel, acolo în Efes, și va duce Evanghelia la el acasă. Va duce Evanghelia, de fapt, în toată zona aceea, și în Laodicea, și în Hierapolis, în cele trei cetăți despre care vorbim. Haideți să vă ilustrez cu câteva texte. Suntem în Coloseni 1:6, zice, din ziua în care, 6:7, din ziua în care ați auzit și ați cunoscut Harul lui Dumnezeu în adevăr, cum ați învățat de la Epafras, credincios slujitor al lui Hristos, pentru voi, da? Deci se subliniază foarte clar și foarte bine că Epafras a fost cel care a dus cuvântul și care i-a învățat. Nu? Deci nu înseamnă că s-a dus odată, le-a ținut o predică, le-a zis ceva și salut, a plecat. El s-a ocupat de ei, i-a învățat. 2:1, mă lupt pentru cei din Colose și pentru cei din Laodicea, pentru cei care nu mi-au văzut fața în trup. Deci se subliniază destul de clar că Apostolul Pavel nu a ajuns personal în aceste locuri. Dar, așa cum se arată în capitolul 4, versetele 12 și 13, așa cum am citit, Epafras, care este dintre ai voștri, vă trimite sănătate, el, rob al lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale. Vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru cei din Hierapolis. Deci iată că se înțelege foarte clar că în Colose și în această arie, biserica a luat ființă prin lucrarea și prin jertfa acestui foarte bun credincios ucenic și colaborator al apostolului Pavel, numit Epafras. Ni se mai spune, mai sunt niște texte care le-am putea aminti, și anume, ni se spune în Fapte 19:26, că și până și Dimitrie, când a adunat breasla lui de argintar și că a ținut un speech, a zis acolo în cuvântarea lui ceva foarte interesant, că acest Pavel, care este un mare pericol pentru meșteșugul nostru, pentru că predica, el spunea așa, nu există Dumnezeu făcut din mâini de oameni. Ce făceau ăștia? Făceau în miniatură templul zeiței Diana, îl făceau din argint sau din aur și îl vindeau la prețuri exorbitante și erau o meserie și un meșteșug foarte, foarte bănos, foarte bun. Și Dimitrie, supărat, spune Pavel, aproape în toată Asia a înduplecat mult norod. Dar cum? Că el nu s-a dus în toată Asia. Tocmai pentru că această școală de ucenicie din școala lui Tiran, de la întâlnirile acelea zilnice, oamenii au fost echipați, pregătiți și s-au dus în misiune. Adică biserica primară, să știți, avea foarte clar conceptul de misiune și faptul că Dumnezeu te-a mântuit și în momentul în care te-a mântuit, tu ești lumină și ești lumina lumii și ești sarea pământului și trebuie să te duci. Întrebarea numărul 5. Aici e un pic mai delicat, dar sper să nu zăbovesc prea mult. Sigur, de-a lungul studiului o să revenim și o să dezvoltăm aceste teme. Care au fost ereziile din Valea Licus, respectiv din Colose? Și când spunem Valea Licus, ne referim la cele trei, da? Laodiceea, Hierapolis și Colose. Și iată ce surprindem. Capitolul 2, versetul 8. Era acolo o practică a unor tradiții omenești, da? Prima subliniere. O practică a unor tradiții omenești. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire de șartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Capitolul 2, versetele 20-23. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce? Ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea. Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, din nou, au un adevăr o înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț, de niciun folos pentru împotriva gândilării firii pământești. Deci exista acolo această învățătură sau această influență care venea din partea unora care practicau tradiții omenești, obiceiuri omenești. Oare la ce se referă? Mergem un pic mai departe și aflăm că, de fapt, e vorba aici de o influență pe care o găsim într-un anume fel, dar altfel dezvoltat, în Galatia, și anume iudaizatorii. Iudaizatorii, cine erau ăștia? Ăștia erau niște evrei care spuneau, da, ești mântuit prin Hristos, dar mai trebuie ceva, nu-i destul. Te-ai pocăit, te-ai întors, te-ai botezat, da, mai trebuie ceva. Legea lui Moise, tăierea împrejur, ținerea sabatului, ținerea sărbătorilor și anumite lucruri. Și asta era o problemă serioasă cu care se confruntau acolo. Și 2:16 spune așa, nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat. Era această influență a iudaizatorilor. Doar că în Colose și în această zonă a celor trei cetăți era mai complicat și era mai delicat decât în Galatia. Da? Pentru că să observăm că pe lângă această influență iudaizatoare, această influență de evrei care impuneau și pe lângă mântuirea în Hristos și anumite elemente din legea lui Moise, mai venea și mai puternic și mai subtil cu niște idei luate de la păgâni, și a făcut un melanj, a făcut un amestec, a făcut un fel de învățătură amestecată cu influență iudaică, influență din Vechiul Testament, din legea lui Moise, dar apoi luat și din lume, de la păgâni, respectiv o să vedem niște influențe pe care în istorie le găsim ca și erezia gnosticismului, gnosticii ăștia, o să spunem ceva despre ei. Dar nu prea mult ca să nu vă pierd. 2:18. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși, printr-o smerenie și închinare la îngeri. Da? Observați? Era angelologia, dar acum era angelolatria, adică se închinau la îngeri, ajunseseră să se închine la îngeri. Și o să vedeți contextul. Amestecându-se în lucruri pe care nu le-au văzut. Umflat de o mândrie de șartă prin gândurile firii lui pământești. Și în aceste practici păgâne, Mă uit atent și la ceas, încerc să zbor peste asta. În aceste practici păgâne era un pericol foarte mare, pentru că era vorba aici de un fel de inițiere în anumite mistere. Adică spuneau ei așa, nu toți cunosc, nu toți pot să cunoască pe Domnul, nu toți pot să cunoască pe Hristos. Ca să-L cunoști pe Hristos, trebuie să fii inițiat. Există, trebuie să trăiești o viață ascetică, nu te mai căsătorești, nu mai mănânci carne, nu te mai atingi de lucruri materiale. Gnosticii aveau acest dualism. Ei spuneau că da, materia, toată creația e coruptă, de fapt este rodul unui demiurg care n-are nimic de a face cu Dumnezeu care e bun, demiurgul e rău, e o luptă între lumină și întuneric, e o luptă între materie și spirit și atunci tu trebuie să intri într-o asceză din asta totală, adică aproape ca un călugăr, ca un nu te căsătorești, ai grijă ce mănânci, nu te atingi, nu lucrezi, nu... și atunci tu intri într-un fel de purificare și erau lucrurile mult mai interesante, în sensul că am să prezint puțin ce spuneau ei, această influență păgână numită gnosticism. Spuneau că, de fapt, te duci, sunt 7 ceruri, și te duci în cerurile acestea și călătorești. E un fel de car și e un car care... Merkaba se numea în ebraică, în evreiește, carul acesta, tăia carul acesta, era ca și carul pe care îl vede Ezechiel în capitolul 1 și te duce de la cerul 1 la cerul 2, la cerul 3 și în fiecare cer ca să intri este un fel de gatekeeper, este un arhanghel acolo și sunt anumiți îngeri care ei te conduc, care ei te ajută, trebuie să ai foarte mare grijă cum te porți cu ei. Te duce la următorul și abia după ce ai trecut de al 7-lea, ajungi în fața tronului lui Dumnezeu. Da? Și aici găsim în cartea lui Enoch, de fapt, aceste lucruri și e o carte apocrifă, bineînțeles, și detalii, o să revenim la asta, sigur, atunci când ne ocupăm de erezie pe larg. Și... Dar astea erau învățăturile. Și Pavel spune, nu vă lăsați duși de lucruri din astea. Nu există așa ceva. Nu există, astea sunt niște extreme. Și evreii aveau, pe lângă saducheii care nu credeau în înviere, pe lângă farisei care erau foarte legaliști vis-a-vis de lege, mai erau o sectă foarte mistică și foarte... care mergea exact pe linia asta. Și erau esenienii. Ăștia erau pe la Marea Moartă și ăștia erau cu... nu se căsătoreau, nu mâncau carne, erau foarte, foarte... Și ei, când s-au descoperit manuscrisele de la Qumran, în 1947, de la Marea Moartă, acolo apar niște texte în care ei spun, noi suntem speciali, numai nouă, noi suntem o grupă și noi trebuie să ducem mai departe misterele lui Dumnezeu, taina lui Dumnezeu. Și asta se numește, în cuvintele lui Pavel, mândrie, umflați de o mândrie, mândrie spirituală, numai tu, numai vouă vi se descoperă. Ei, cam cu asta se confruntau ei acolo. Era influența iudaică și era influența păgână, influența gnostică. Dar era un gnosticism încă primitiv, pentru că abia vreo 30 de ani mai târziu îl vom găsi mai articulat și cu el se va lupta foarte puternic apostolul Ioan. A șasea întrebare, care sunt soluțiile oferite de către apostolul Pavel? Și o să revenim la asta pe larg când tratăm fiecare capitol. Dar acum vă spun doar atât că Pavel rezolvă problema acestor erezii și acestor învățături false și spune, eu vi-l readuc în centru și îl pun în centru pe Hristos. Centralitatea Domnului Iisus Hristos, care este pleroma, care este plinătatea prezenței lui Dumnezeu în el, de la întrupare, toată viața, tot parcursul, în jertfa Lui, în moartea Lui, în învierea Lui, în înălțarea Lui, toate astea sunt în Hristos și este o deplină prezența Lui Dumnezeu acolo. Pentru că gnosticii spuneau, era unul Cerintus și ăla zicea, păi stai puțin, când El s-a născut, El s-a născut normal, din Iosif și Maria. Da? Așa zicea ereziarhul ăsta, Cerintus, care era un evreu din Alexandria și a adus învățătura și în zona asta și spunea, El s-a născut ca un om din Iosif și Maria. Doar la botez, când s-a coborât porumbelul, s-a coborât Duhul Sfânt, a devenit Hristos. Dar după aia când era pe cruce, nu mai era, era numai Iisus iară, deci a murit numai omul, că doar Dumnezeu nu poate să moară. La tot, în mintea lui îl părăsea, îl lăsa, venea înapoi, iar îl lăsa. Și când a înviat și când s-a înălțat, a fost iarăși Hristos, care de fapt atunci se reîntorcea la pleroma, la plinătate. Deci astea erau ciudățeniile și învățăturile false. Și acum Pavel, ca să rezolve problema, ce face? Îl aduce pe Hristos și îl pune și zice, Hristos e în centru. Iată numai un exemplu de asemenea texte cheie. 1:15. El este chipul lui Dumnezeu, chipul Dumnezeului celui nevăzut. Deci divinitatea, El e Dumnezeu. 1:16. Prin El au fost făcute toate lucrurile. Au fost făcute prin El și au fost făcute pentru El. 1:17. El este înainte de toate și toate se țin prin El. Preexistența lui Dumnezeu. 1:18 și 2:19. El este capul trupului și al bisericii. El este începutul. 1:18b. Cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate să aibă întâietatea. 1:19, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El, pleroma. 1:27, Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Deci Pavel ce face? Îl pune în centru. Îl aduce în centru. Și apoi le spune, uite ereziile, uite așa, astea sunt, uite cum să luptați cu ele. O să le luăm pe rând și o să vedem. Și partea a treia, în răspuns, este că subliniază foarte, foarte serios importanța creșterii și maturizării spirituale. Pentru că e simplu și e logic. Deci nu o să fii afectat de erezii și de învățături false dacă tu ești sănătos în credință și dacă crești. Dacă ești tot baby, dacă ești tot imatur, sigur că vine o învățătură de asta și te lovește. Și îți trage una și tu nici nu știi cum te mai cheamă. Ceea ce nu e cu putință. Acum, a șaptea întrebare și închei, e 8:30 deja, vă mai cer îngăduința câteva minute, vă rog. Și asta spune, care este aplicația practică pentru zilele noastre? Tot timpul vom avea această întrebare, la fiecare lecție, va fi ce înseamnă asta pentru noi? Ce ne vorbește nouă? Cum ne ajută pe noi astăzi? Păi să știți, dragii mei, că biserica s-a confruntat mereu cu această problemă, și anume, Hristos plus încă ceva. Da? N-a fost numai la Colose sau numai în zona aceea. Tot timpul a fost problema asta. Tot timpul diavolul a zis, da, Hristos, o să fii mântuit prin Hristos, să-L primești pe Hristos, dar plus ceva, ca să fii mântuit mai trebuie ceva. Numai câteva exemple. Iisus, din punctul de vedere al iudaizatorilor, era Iisus plus tăierea împrejur, sau plus ținerea legii lui Moise. Dacă mergi la bisericile istorice, catolică, romano-catolică, ortodoxă, o să auzi, da, Iisus Hristos plus ce? Sfânta tradiție, da? Sfânta tradiție, o să auzi ritualuri, obiceiuri, forme, tradiții. Sau Iisus Hristos plus inițierea în tainele sau sacramentele bisericii, pentru că nu se poate, trebuie să fii inițiat în taine și tot timpul îți mai adaugă ceva. Aceasta e erezia, aceasta e ispita, aceasta e o învățătură falsă. Ca să pui, să zici, poți să fii mântuit, Iisus Hristos plus încă ceva. Asta este Iisus Hristos plus doctrinele sau dogmele corecte ale bisericii. Iisus Hristos plus traducerea corectă a Bibliei, ar fi spus unii la un moment dat. Iisus Hristos sau plus Iisus Hristos plus doctrina faptelor bune. La sfârșitul vieții spune pe un tale, rălea bune, alea rele, vede care trage mai tare și vezi atunci cum te descurci. Nici vorbă de așa ceva. Învățături false. Iisus Hristos, acum vă spun una de-a noastră, da? Ca să vorbim în casă, da? Vorbim în casă, nu? Nu ne supărăm, dar luăm aminte, da? Nu e glumă, e foarte serioasă treaba, da? Și la noi e o treabă din asta, că zice Iisus Hristos plus vorbirea în limbi. Dacă nu vorbești în limbi, nu vezi cerul. Dacă nu vorbești în limbi, n-ajungi mântuit. Dacă nu vorbești în limbi, nu ești mântuit. Cât de valoroasă e vorbirea în limbi, e foarte valoroasă. Cât de important e botezul cu Duhul Sfânt, e foarte important. E obligatoriu, e necesar, dar nu pentru mântuire. Și totuși unii printre noi încă mai pun problema în felul acesta. Sau Iisus Hristos plus sabatul, da, vedeți? Deci asta este. În încheiere, ce vreau să spun este un cuvânt foarte frumos din 3:11, Coloseni. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobot, ci Hristos este totul în toți. Acum, înainte de rugăciune, întrebarea care trebuie să ne-o punem. Este Hristos în centrul vieții noastre? Este Hristos totul pentru noi? Este Hristos sursa vieții noastre? E ciudat cum a apărut. Gândiți-vă numai la un lucru. A apărut așa o chestie ciudată de-a dreptul în perioada asta postmodernă. Da? Și o să găsiți asta la orice discuție. Ce, care sunt prioritățile tale? Stai puțin. Cum adică? Care sunt prioritățile? Păi dacă sunt priorități, plural, prioritatea nu poate să fie decât la singular. Păi nu știu, aranjează-ți prioritățile. Nu. Există numai o prioritate. Că dacă sunt mai multe, atunci nu mai poți să spui că astea sunt priorități. Da, sunt toate importante, nu? Una trebuie să fie deasupra. Una trebuie să fie deasupra. Și Domnul Iisus le spune în predica de pe munte, 5:33, Matei 5:33. Mă iertați, 6:33. 6:33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Asta e prioritatea. Căci pentru mine a trăi este Hristos. Asta e prioritatea. Fac un singur lucru, uitând ce este în urmă, mă arunc spre ce este înainte. Asta e prioritatea. Dacă zici care sunt prioritățile, deja le-ai amestecat, deja le-ai încurcat, deja iară plutești undeva. Nu. Trebuie să fie una singură. Și Pavel spune, asta e Hristos. Și nimic altceva. El este totul în toți. Totul s-a făcut prin El, totul s-a făcut pentru El. Pentru El trăim, pentru El murim, pentru El respirăm, pentru El facem tot ce facem, totul e motivat, totul își are sursa de acolo. Și atunci rezolvă, când se face realignment-ul ăsta, când se face repunerea în centru și pe locul 1 al lui Hristos, lucrurile încep să se rezolve, să se așeze la locul lor. Ne ridicăm la rugăciune. Ne rugăm așa ca Domnul să ne ajute ca prin cuvântul Său, prin rugăciune, prin trăire, prin purtare, prin înțelegerea voii sale, Hristos să fie în centru, Hristos să fie deasupra, Hristos să fie într-adevăr totul în toți și să nu mai punem, să zicem, Hristos plus, nu mai există nimic. Nimic nu poate fi pus alături de El. Nimic nu se poate ridica la nivelul Lui. Nimic. Să nu lăsăm nicio învățătură falsă, să nu lăsăm nicio practică falsă, să nu lăsăm nimic să fie alături de Hristos sau poate altă dată chiar mai important. Și să spunem Domnului, Doamne, cel mai important în viață, în gândire, în trăire, în vorbire, în umblare, în absolut tot, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul nostru. Ne rugăm. Amin.